Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Minatorët nuk arrin marrëveshje me autoritetet, vazhdojnë grevën. Serbia nuk zbaton konventën ndërkombëtare për mbrojtjen nga zhdukja e dhunshme, konstaton Amnesty International. Banka Qendrore Evropiane miraton një program masiv për të ndihmuar eurozonën. Në Ukrainë vazhdojnë luftimet për aeroportin e Donjeckut. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe pas 5 orë bisedimesh mes menaxhmentit të Trepçës dhe kryetarit të Mitrovicës Agim Bahtiri në përpjekje për t'i bindur të parët që të ndërpresin grevën, një gjë e tillë nuk është arritur. Bahtiri ka bërë thirrje tek institucionet qendrore që të gjejnë zgjidhje pasi, siç ka thënë ai, minatorët kanë paralajmëruar masa më radikale veprime. Minatorët kërkojnë që kombinati Trepça, në fakt për kombinatin Trepça, të miratohet një ligj i veçantë me të cilin mundësohet ndërrimi i pronarit nga Agjencia Kosovare e Privatizimit të Republika e Kosovës. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Minatorët e kompleksit të Trepça janë të vendosur të vazhdojnë greven, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë kryetari komunës së Mitrovicës Agim Bahtiri. Ai tha se edhe pas 5 orë bisedimesh me këshillin grevistë dhe menaxhimentin e Trepçës, nuk ka arritur të bindë grevistët që të pezullojnë greven. Ai tha se grevistët kanë kundërshtuar letrën dërguar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa.
Përpjekjet tyre kanë qenë maksimale që një herë të pezullohet kjo greve, por megjithatë nuk mujtë menduaja, nuk arritin i pëlqim. Por ta e të jenë të bëdë kërkesa tjera të cilat dhe zërëtojnë kryeministrit, dhe unë apelaj o të kryeministrit, por gjithë njerëzit e vullnetit e mirë që të ndimojnë kësa gjenje, për ashtu se është një gjenje shumë e rëndë, po kështu gjenje edhe shëndetësore tyre, po ata janë vendosur në që e të shkojnë më tutje.
Kryeministri Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, në letrën dërguar minatorve të Trepçës, ka siguruar se qeveria Kosovës është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme dhe të mundshme ligjore që statusi Trepçës të zgjidhet një herë për gjithmonë në interes të minatorve dhe të qytetarve të Republikës së Kosovës. Por kryetari komunës Agim Bahtiri bëri thirrje për zgjidhje sa më të shpejt, pasi siç thotë ai, grevistët janë të vendosur që të nisen në këmb për në Prishtinë ditën e shtunë.
Ne jemi edhe me menaxhmentin, duhet me çdo kusht që mos eskalon situata, por me dalë në rrugë dhe ata dëshirojnë të drejtohen të shtunën, nëse zbohet në zgjedhje të shtunën dhe të shkojnë në Prishtinë, dhe kjo është ajo që na frikson edhe dhe na bën që me çdo kusht që kjo zgjedhje të pa shtunën.
Sidoqoftë, edhe pas daljes së kryetarit Bahtirit, takimi i këshillit grevist është ende duke vazhduar. Ndryshe, greva punëtorve të kombinatit Trepça ka filluar të martën pasi të hënën me vendim të qeverisë, kuvendi Kosovës hoqën garanti ditës çështjen e pronësisë së këtij kombinati që ishte në kuadër të diskutimeve për ndryshimet në ligjin për ndërmarrjet publike. Kurse në kuvendin e Kosovës është miratuar ligji për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre, me anë të cilit parashihet riorganizimi i kompleksit dhe siç është thënë nga zyrtarët e qeverisë, duke evituar fillimin e procedurave për falimentim. Kompleksi metalurgjik Trepça është ndërmarrje shoqërore që menaxhohet nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, kurse kërkesa punëtorëve që kjo ndërmarrje të shndërrohet në ndërmarrje publike mundëson kalimin e saj nga agjencia tek qeveria e Republikës së Kosovës. Sidoqoftë, përmes një komunikate për media, sindikata e pavarur e metalistëve që funksionon në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës përkrah dhe solidarizohet me grevistët duke mbështetur dhe kërkesat e tyre. Në komunikat thuhet se kjo sindikate ka përjetuar rënd transformimin e pasurisë ndërmarrjeve industriale në Kosovë nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit dhe Agjencia Kosovare Privatizimit, ku me shitjen e tyre i ka mbyllë me 10 mijëra vende të punës dhe ka shkatruar ekonominë e këtij vendi. Me këtë posunohet që edhe Trepçën ta tjetërsojnë për interesat e profitarëve, thuhet në komunikat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pavarësisht se Serbia në vitin 2011 ka ratifikuar konventën ndërkombëtare për mbrojtjen nga zhdukja e dhunshme, ajo nuk po e zbaton atë. Çështja e zhdukjes së dhunshme njerëzve dhe mëtej nuk është transformuar në dispozitë të ligjit penal të Serbisë, konstaton Amnesty International në raportin e fundit për mbrojtje në të drejtave të njeriut. Organizata apelon tek Serbia që të siguroj korniza adekuate ligjore e cila familjet të zhdukurve do t'i njihte si viktimat civile të luftës. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Drejtuesja e organizatës Amnesty International dhe autorja e raportit të fundit të kësaj organizate për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, Sean Jones, i ka thënë Radios Europa e Lirë se askush nga ata që janë përgjegjës për zhdukjen e sipas saj 3500 shqiptarëve të Kosovës nuk është të sjellë para ligjit. Ajo ka përkujtuar se qeveria e Serbisë nuk u ka siguruar familjeve të zhdukurve as statusin e viktimave të luftës dhe se ato marrin më pak përfitime në krahasim me familjet e ushtarëve dhe policëve serb, të cilët janë zhdukur jashtë kufive të Serbisë. Amnesty International përkujton se sipas ligjeve ndërkombëtare, zhdukjet e dhunshme nuk konsiderohen si krime të kryera deri në momentin që nuk përcaktohet fati të pagjeturve. Ky nuk është diskutim akademik. E gjithë kjo ka rezultuar me atë që është gati se e pamundur hapja e hetimeve dhe procedimi atyre që janë përgjegjës për zhdukjen e dhunshme të njerëzve, përderisa kjo nuk është definuar me ligj apo të shndërrohet në një dispozit ligjore, ka thënë Jones. Ajo ka shtuar se qeveria e Serbisë ka për obligim përballë konventës ndërkombëtare për mbrojtje nga zhdukja e dhunshme, si dhe përballë konventës kundër torturës, që familjeve dhe të afërmve të personave të zhdukur t'u japë reparacionin apo kompensimin adekuat, përfshirë edhe kompensimet që do t'u amundësojnë vazhdimin e jetës së tyre. Por sipas saj, Serbia ende nuk e ka ligjin për personat e zhdukur, të cilin do të mund ta zbatonte. Në anën tjetër, Prenk Gjeta, i drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë, e sheh raportin e Amnesty International si përgjegje ndaj raportit të Serbisë për të pagjeturit të vitit 2013. Ai ka theksuar se Serbia në raportin e saj ka përfshirë edhe Kosovën, ndërkohë që siç ka thënë ai, Kosova është shtet në vete dhe ajo tashmë ka ligjin për personat e pagjetur. Gjeta i ka theksuar se Amnesty International me të drejtë përmend në raportin e saj se Serbia nuk e ka infrastrukturën saj ligjore për mbrojtjen e të drejtave të njerëzve në kuptimin e zhdukjes me forcë. Ai ka theksuar se i kanë kërkuar autoriteteve të Beogradit kompensimin e familjeve të personave të pagjetur, por nuk kanë marrë përgjigje pozitive asnjëherë. Ishte dashur që ai që ka ushtruar aktin e dhunës, ai edhe të bëj kompensimin. Në këtë drejtim asnjë hap nuk është bërë në kuptim të kompensimit apo dëmshpërblimit në çfarëdo forme, materiale, humane, njerëzore. Nuk është bërë deri më tash. Madje as kërkim falje nuk ka pasur nga institucionet serbe, që kanë qenë shumë përgjegjëse për veprimet kriminale, theksoi Gjetaj. Ndryshe, Milan Antonievich nga Komiteti Juristeve për të drejtat e njeriut në Serbi thotë se projekt ligji për të drejtat e luftëtarëve, invalidëve, ushtarak dhe civil, si dhe antarëve të familjeve të tyre, i cili është bërë në fund të vitit të kaluar në Serbi, nuk i njeh familjet të zhdukurve si viktima civile të luftës.
Ovo pitanje je već dospelo u javnosti i nadamo se da će na jedan adekvatan način sada biti rešeno kada na njega ukazuje Amnesty International.
Kjo çështje ka arritur në opinion dhe po shpresojmë se tash do të zgjidhet në mënyrë adekuate, pasi që edhe Amnesty International e ka potencuar. Serbia nuk guxon të mbyll syt para familjeve të personave të zhdukur. Më së paku, që shteti u ka borxh atyre, është fakti se duhet t'i njohë në mënyrë adekuate dhe procedurat të udhëheqin para gjyqësisë tonë dhe të bisedohet edhe për reparacion si një element i asaj drejtësie që duhet të vijë në fund, tha Antonievich. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Specializantët në Kosovë që 2 muaj nuk kanë marrë paga. Që nga viti 2013, kur edhe ka hyrë në fuqi udhëzimi administrativ nga ana Ministrisë Shëndetësisë, ata janë paguar në mënyrë të rregullt. Tani zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mungesa e pagave është pasojë e mos shpërndarjes së buxhetit nga ana e qeverisë së Kosovës. Kronike Ariana Kasapollit.
Në vitin 2013, specializantët kanë filluar të mbështeten financiarisht duke u amundsuar që specializimet të paguhen në formë page për çdo muaj. Specializantëve vullnetar para këtij vendimi ju është dashur të paguajnë çdo vit nga 1000 euro e që si pas tyre ka qenë një ngarkes mjaft e madhe. Por prej muaj djetor të vitit të kaluar dhe janari vitit 2015, specializantët nuk kanë marë paga. Besa Krasniqi ka kryer fakultetin e stomatologjis, ajo është duke specializuar së mundje në dhëmbet. Zonja Krasniqi thotë se po që se Ministria e Shëndetësis nuk imban premtimet për pagesën e specializantëve, këta të fundit do të protestojnë.
Unë jam specializante vitet 3, që 2 muaj nuk marim rogë, kem bo ankesë dhe një përgjigje që kemi marë për ministris, është arsyeja që për shkak vonesës lijimit të qeverisë, një vanua dhe puna e buqetit, ndarja rruga, për që me ku do të zjevet këtë problem, ta është po presëm. Po, nëse nuk kryhet premtimi që nësë nuk shkëndërim fonda, atëherë me siguri që specializante pak naqën përveç punës ankesës, këta kanë me shpëndua dhe në për jetë tjera informative, ankesën e tyne kanë më marën me protesta.
Ndërka që Izet Sadiku, këshiltari Ministrit të Shëndetësis, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se mos pagesa e specializantëve në formë page është çështje teknike, derisa ka shtuar se pagesa do të vazhdojnë.
Fatikisht do të vazhdoj për pagesës e specializantëve, domon prej fundit që është paguar performancës. Si vjet ka pasur për shkak të alokimit të buxhetit një mungesë në vendin e pagesa me kohë, mirëpo kjo ka qenë si pasojë ende nuk është aloku buxheti dhe realisht kemi pasur edhe mungesa në buxhet, mirëpo tash te janë ose do të marrim dy pagesat për dy muaj të fundit dhe do të vazhdoj domand derisa është marrëveshja për pagesën e tyre të përfundimit socializimit dhe shumica e tyre gjatë këtij viti përfundojnë socializimin.
Ndërkaq se ato të vazhdojnë pagesat edhe për gjeneratat e tjera, sipas zotit Sadiku, ende nuk është marrë ndonjë vendim.
Atëherë do kanë nuk vendosëm sigurisht do të kemi ne kemi një borë këtu për specializime, ai borë do mund të rga përgjegjës që merret me ndarë specializimin dhe mënyrat e financimit tyre dhe na mbas kësaj sigurisht do të kemi sugjerimet e tyre çështë me vazhdu për gjeneratat e tjera që vijnë.
Ndërkaq në bordin për specializime Drita Kutlov Cizokaj ka thënë se pagesat e specializantëve janë politika të Ministrisë së Shëndetësisë.
Sekretare e bordit na bash nuk as nuk e di çka bëhet në pagat e tyre, këtë punë din ata të ministrisë. Na koordinojnë vetë shkollimin e tyre. Dozon plan programet e tyre edhe njëkohësisht dalet në përprovime.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se çka do të ndodhë me fatin e specializantëve në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org edhe sot si çdo ditë tjetër mund të gjeni përmbledhjen e videolajmeve nga rajone të ndryshme të botës. Sot veçojmë protestat në Afganistan kundër karikaturave të profetit Muhammed dhe kushtet e vështira me të cilat përballen të zhvendosurit brenda Pakistanit. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te vizita e zëvendës kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi në Maqedoni të ashtu quajturit të gjykata të shëriatit që përdorin militantët e shtetit islamik dhe të tjera ngjarje. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Në Shkup pra sot ka qëndruar zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili një herësh është edhe ministër i jashtëm. Pas takimeve me autoritetet e atjeshme, Thaçi ka shprehur bindjen se qytetarët e Maqedonisë dhe të Kosovës së shpejti do të qarkullojnë mes dy vendeve vetëm me letër njoftime. Me shefin e diplomacisë maqedonase Nikola Popovski, Thaçi ka biseduar edhe për projekte të ndryshme infrastrukturore. Detajet nga Shkupin a i sjellë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Modeli Prishtinës dhe Beogradit rreth përpjekjeve për tejkalimin e kontesteve të ndërsjella që kanë dy vendet qinje mund të përdoret dhe mes Shkupit dhe Athinas, u ka sugjeruar kështu zyrtarëve të Maqedonisë ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka fokusuar dhe rëndësinë e marrëveshjes Sohrit, sipas të cilit implementimi i këtij dokumenti kornizë kontribon në stabilitetin e vendit dhe integrimin e shqiptarëve të Maqedonisë në institucionet shtetërore. Shefi i diplomacisë kosovare Hashim Thaçi një herë ka njoftuar se qytetarët e Maqedonisë dhe Kosovës së shpejti do të mund të lëvizin mes dy vendeve vetëm me letër njoftime.
Synimi jonë është që takimi i dy qeverive të mbahet në 6 mujorshin parë të këtij viti, e në të njëjtën kohë kam besim të plotë se edhe çështja e lëvizjes së qytetarëve me vetëm letër njoftime mes Kosovës dhe Maqedonisë gjithashtu do të ndodhë para fillimit të verës, sepse është vetëm çështje procedurale dhe administrative, përso pengesa teknike, ekzisto vullneti politik, kështu që nuk është ndonjë pengese do të na frenojë në këtë drejtim që të dy këto çështje të përmbyllen në 6 muajin e parë të këtij viti.
Ka deklaruar Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Hashim Thaçi, ndërko i pyetur të komentoj njuhurit për veprimin e një grupi nga Italia i cili e rekruton dhe përgatit qytetarin nga Macedonia dhe Kosova për të kyçur në luftën e Siris, zëmëdës Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, tha se me të gjitha vendet qinje, realizohet një bashkëpunimi fryqëm në luftën e pa kompromis kundër terrorizmit.
Kosova ka qenë shembulli i miri luftës kundër elementëve ekstremist radikal, ka ndërmorë veprime konkrete, sikur edhe vendet tjera të rajonit nuk ka mundur të jetë krejt imunë ndaj këtij fenomeni të rrezikshëm, por ajo që është shumë e rëndësishme se kemi një bashkëpunim shumë mirë me gjitha vendet e rajonit kodeksa edhe me Maqedoninë dhe do të jemi të pakompromis ndaj elementëve të tillë.
Ka theksuar ministri i punëve të jashtme i Kosovës Hashim Thaçi, ndërka shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Popovski tha se gjatë takimit kok më kok me homologun e tij kosovar ka biseduar rreth më shumë projekteve rajonale infrastrukturore.
Kosova i Maqedonia imat odlični bilateralni odnosi, imame otvoren politički dialog.
Kosova dhe Maqedonia kanë marrëdhënie të shkëlqyera bilaterale, dialog të hapur politik, ndërkohë që jemi duke punuar në më shumë lëmi, siç janë projektet e përbashkëta infrastrukturore, si dhe bashkëpunimi ndërkohëfitar, të cilat paraqesin një segment shumë të rëndësishëm në ambicjet e dy vendeve tona në procesin e integrimit në strukturat euroatlantike, ka theksuar ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski. Ndryshe ministri i punëve të jashtme i Kosovës, Hashim Thaçi, sot është pritur dhe nga presidenti shtetit, Gjorgje Ivanov. Takimi i tillë është i pari në këtë nivel mes një zyrtari të Kosovës nga një ran dhe presidentit të Maqedonisë nga ana tjetër. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Lider të ndryshëm botror kanë pranuar se militantët e shtetit islamik janë bërë kërcënimi madh për globin. Ata kanë marrë nën kontroll pjesë të mëdha të territoreve në Irak dhe Siri, por muajve të fundit kanë nisur të përdorin edhe të ashtu quajturat gjykata të shëriatit në të cilat shqiptojnë dënime mizore për civilët që nuk ju përmbahen rregullave të tyre. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Zyra për të drejtat të njeriut e Kombeve të Bashkuara ka thënë se të ashtuquajturat të gjykata të shëriatit të militantëve të shtetit islamik janë duke bërë dënime mizore dhe çnjërzore kundër civilëve në territoret që kontrollojnë. Ravina Shamdasani, zëdhënës e zyrës komisionarit të lartë për të drejtat të njeriut, u është referuar ekzekutimeve të fundit të disa burrave në Mosul, të cilët janë hedhur nga një balkon i lartë pasi janë akuzuar për akte homoseksuale. Shamdasani ka thënë se ekzekutimet kanë qenë vrasje të pamëshirshme dhe një tjetër shembull i tmerrshëm i mosrespektimit monstruoz të jetës së njeriut. Javën e kaluar, grupi i shtetit islamik ka publikuar disa fotografi të një burri i cili shtyhet në vdekjen nga maja e një ndërtese shumë kaqe me sa duket në Mosul. Teksti që shoqëronte fotografit shpjegonte se burri është dënuar me had, që sipas Kuranit do të thotë ndëshkim për krimet që shkojnë kundër të drejtave të Zotit. Shteti islamik ka thënë po ashtu se ka ekzekutuar dy burra për vjedhje. Shamdasani ka thënë se Kombet e Bashkuara kanë marrë raporte edhe për disa gra të cilat janë ekzekutuar nga Shteti islamik pas janë dënuar nga gjykatat e shëriatit. Gratë arsimuara profesioniste, sidomos gratë që kanë garuar si kandidate për poste publike, duket se janë veçanërisht në rrezik, ka thënë Shamdasani. Sipas saj, militantët e shtetit islamik kanë ekzekutuar tri avokate qysh në fillim të vitit 2015. Në javët e fundit, grupi i shtetit islamik ka vrarë edhe 4 mjek në qendër të Mosulit, të cilët kanë refuzuar të trajtojnë militantët, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Grupi ekstremist ka vrarë edhe 15 civil nga fisi sunit Gjumaili pran Fallujas, pasi militantët kanë dyshuar se ata kanë bashkëpunuar me forcat irakiane të sigurisë. Ata janë ekzekutuar duke u qelluar për vdekje në një shesh publik. Më 9 janar, gjihadistët kanë kryer një tjetër ekzekutim publik të 14 burrave në Dour, në veri të qytetit Tikrit. Viktimat kanë refuzuar të bëjnë aleancë me shtetin islamik sipas Shams Dasanit. Nën sekretarja Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare Valeri Amos ka thënë më 15 dhjetor se raportet për fëmijë të vrarë të ekzekutuar publikisht ose të qelluar me gur deri në vdekje nga militantët e shtetit islamik janë rritur në muajt e fundit. Më 12 janar, personat armatosur të shtetit islamik kanë ekzekutuar publikisht 5 irakian në Mosul, pasi gratë e tyre nuk u janë përmbajtur urdhrave për të veshur shami të reja të stilit afgan. Raportet për vrasje janë në kundërshtim të madh me përpjekjet e shtetit islamik për të paraqitur jetën në Mosul përmes propagandave të tij si krejt normale.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kur një fshatar afgan kishte shpëtuar një ushtar amerikan në vitin 2005 nga militantët taliban, kjo ngjarje ishte bërë temë një filmi mjaft të shikuar, por tregimi i Muhammed Gulabit, i cili po kërkon azil në Shtetet e Bashkuara, duket se nuk ka fund. Dëgjojmë Selvie Bajramin, e cila ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Një fshatar afgan i cili rrezikoi jetën e tij për ta mbrojtur nga vrasja e talebanëve një ushtar amerikan, tashmë gjen veten duke u lutur për ndihmë dhe është zhgënjur nga se askush nuk është përgjigjur në thirrjet e tij. Kur Mohamed Gulab e kishte gjetur të plagosur me armë të rëndë ushtarin Markus Lutler pas një përleshje me talebanët në malet verilindore të Afganistanit në qershor të vitit 2005, Hollywoodi ishte gjëja e fundit që ati i kishte shkuar në mendje. Qëllimi i Gulab ishte që ta mbronte ushtaren amerikan duke e marrë atë dhe duke e dërguar në fshatin e tij për ta mbrojtur atë nga militantët. Në fund, Lutrell ishte i vetmi pjesëtar i ekipit të tij që shpëtoi për të treguar në lidhje me operacionet e tyre ushtarake, një histori që Lutrell e ka përshkruar në librin e tij që më vonë u bë film i njohur si Lone Survivor. Gulab, një banor i provincës Kunar, jetonte si njëri i veçantë në Afganistan, duke shmangur ndëshkimit teksa ndronte marrjen e azilit në Shtetet e Bashkuara. Gulab i ka thënë shërbimit të Radios Evropa e Lirë në Afganistan se tashmë ai është i zhgënjur. Kur filmi u lansua, të gjithë kuptuan historinë time. Kjo do të thotë se unë duhet ta braktis familjen dhe atë dheun tim. Edhe miqtë e mi u bën armiqtë e mi. Unë dhe familja ime jemi në rrezik për të vrarë, thot ai. Gulab ka jetuar i fshehur për vite me radhë. Ai thot se në mënyrë të vazhdueshme ka qenë i kërcënuar nga talebanët, ndërsa antarët e grupit militant, sipas tij, ja kanë djegur shtëpinë dhe ja kanë vrarë një kusheri. Avokati i imigracionit në New York, Michelle Wills, është angazhuar dhe ka punuar që Gulab të merë statusin azilantit në Shtetet e Bashkuara. Në fillim të këtij muaji, Wills, me ndihmën e zyrtarëve amerikan, ka arritur që ta marrin Gulab dhe familjen e tij dhe ta dërgojnë atë në një vend të tretë. Departamenti i Sigurisë Kombëtare është duke e shqyrtuar dosjen e tij për të përcaktuar nëse ai dhe familja e tij do të vendosen në Shtetet e Bashkuara bazuar në atë që ai ka bërë, i ka thënë avokati Wills të hënën televizionit Fox News. Është e qartë se ai nuk është i impresionuar me procesin e gjatë dhe birokratik, por është i vetëdijshëm se pavarësisht rreziqeve, mbrojtja e ushtarit amerikan ishte çështje e nderit. E dija që shpëtimi i ushtarit amerikan do të ishte një rrezik i madh për mua dhe familjen time. Ky rrezik nuk vinte vetëm nga militantët, por edhe nga banorët vendas që më pyesnin sepse unë kisha shpëtuar një amerikan. Por, për shkak të traditave tona afgane, unë lejova atë që të qëndronte si mysafir. I thash ushtarit amerikan se çdo afgan duhet ta mbrojë mysafirin e tij, përfundon Gulab.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banka Qendrore Evropiane ka bërë të ditur se do të derdh miliarda dollar në ekonominë rënduar të eurozonës. Ky institucion do të blejë letra me vlerë prej 60 miliardë eurosh në muaj deri në fund të shtatorit 2016. Vlerja e letrave me vlerë do të çojë në shtypjen e 1 trilion eurove. Banka Qendrore ka thënë se normat e interesit në eurozonë janë duke u mbajtur në nivelin më të ulët prej 0.05%, ku edhe janë qysh në shtator të vitit 2014. Presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi ka thënë se programi do të nisë në muajin mars. Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës ka thënë se trupat e saj janë tërhequr nga terminali kryesor i aeroportit të Donjeckut, i cili ka qenë skenë luftimeve të ashpra në javët të fundit. Ajo ka thënë se ushtria ka ruajtur kontrollin e disa pjesëve të aeroportit, por se 6 ushtarë janë vrarë dhe 16 të tjerë janë plagosur. Në një tjetër zhvillim në qendër të Donjeckut, 13 njerëz janë vrarë kur autobusi me të cilin udhtonin është granatuar. Raportet për viktima vijnë një ditë pasi Ukraina, Rusia, Franca dhe Gjermania kanë bërë thirrje të përbashkët për fundin e luftimeve. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se vendi i tij mbetet shtet unitar me pushtet të fuqishëm qendror në Kiev dhe se synimet e tij evropiane nuk duhet të vihen në pyetje. Ai ka bërë këto komente në ditën e unitetit, e cila përveç se shënon një marrëveshje të vitit 1919, kujton edhe ata që janë vrarë një vit më parë në protestat e Euromajdanit, të cilat kanë rrëzuar presidentin prorus Viktor Yanukovych. Rusia i ka bërë thirrje Ukrainës që të heqë dorë nga një pjesë e madhe e pushtetit të saj në rajone, përfshirë provincat lindore, të cilat kryesisht kontrollohen nga rebelët prorus. Por Poroshenko ka thënë se Ukraina kur nuk do të ndahet në federata. NATO ka thënë se synon të rivendos kontaktet me liderët ushtarak të Rusis pas disa muajsh tensione për shkak të konfliktit në lindje të Ukrainës. Komandanti i lartë ushtarak i NATO-s Philip Bridlov ka thënë sot në Bruxelles se komunikimi me Rusin është i rëndësishëm. Bridlov ka thënë se është rënë dakord që të rikthehet kontakti me shefin e forcave të armatosura ruse, Valeri Gerashimov. Ministrat e jashtëm të 21 vendeve takohen sot në Londër për të koordinuar përpjekjet për të luftuar militantët e shtetit islamik. Ky i fundit kontrollon pjesë të mëdha të territoreve në Siri dhe Irak, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara është duke kryer sulma ajrore kundër tij qysh në muajin gusht. Por sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se duhet të bëhet shumë më shumë. Ai ka thënë se vendet duhet të gjejnë mënyra se si të ndalojnë rekrutimet e reja në grupin xhihadist dhe si të ndalojnë financimet e tij. Vendet e koalicionit po ashtu pritet të diskutojnë për mënyrat se si t'ju ofrohet më shumë ndihmë atyre që luftojnë Shtetin Islamik në terren dhe si të ndihmojnë viktimat. Një makinë bomb ka shpërthyer në kryeqytetin e Somalisë jashtë portave të një hoteli i cili ndodhet në një zonë të sigurisë së lartë. Shpërthimi ka ndodhur para se presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan të vizitojë Mogadishun të premten. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, ndonse dyshimet bien mbi militantët e lidhur me Al-Qaidën. Turqia ka marrë një rol udhëheqës për të ndihmuar Somalinë në rindërtimin e rrugëve, shkollave dhe spitaleve. Kriza e ebolës ka shënuar pikëthese, kanë thënë zyrtarë të organizatës botërore të shëndetësisë. Sipas tyre, vetëm 8 raste të reja janë shënuar javën e kaluar në Liberi nga kulmi i shtatorit, kur janë regjistruar 500 raste në javë. Në Guine dhe Sierra Leone ka pasur po ashtu rënje të rasteve të reja. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë se shifrat janë më premtuese prej se ka shpërthyer ebola në mars të vitit të kaluar. Ky shpërthim që konsiderohet më i madhi ka infektuar 21.724 njerëz dhe ka vrarë 8.641, shumica e tyre në Sierra Leone, Liberi dhe Guine. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Për lajme të reja ju mund të vizitoni në çdo kohë dhe llogaritë Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Bashkë miro dëgjofshim.